la inimă,
la inimă. Pentru noi,
femeile.
V-am regăsit, dragi prietene, dragi ascultătoare! Suntem în preajma sărbătorilor, timpul se scurge atât de repede, pregătirile pentru sfârșit de an ne pun într-o febră deosebită. Sunt atât de multe de realizat, vrem să se bucure toți în jurul nostru, vrem noi să ne simțim bine, să fim fericite și să-i vedem mai ales pe cei dragi cum se bucură de aceste sărbători, de nașterea Mântuitorului. M-am gândit că ar fi foarte, foarte potrivit să împărtășim împreună câteva gânduri despre pregătiri pentru sărbătorile de sfârșit de an. Astfel am invitat-o pe Angela Țiprigan, probabil multe dintre voi o cunoașteți, și am vrea ca ea să ne spună din experiențele pe care le-a avut în viața ei sau felul în care aștepta sfârșitul anului. Angela are 8 copii. Spune un bun venit, Angela.
Bine v-am găsit.
Sunt și eu foarte curioasă și îmi place să te ascult. Cum povestești despre felul în care tu începi pregătirile de Crăciun?
Crăciunul, în primul rând, este cea mai frumoasă sărbătoare din tot anul. Are prezent, trecut și viitor. De ce spun trecut? Pentru că fiecare din noi, dacă am fi întrebați care a fost cel mai frumos Crăciun din viață, fiecare se referă la Crăciunul din copilărie. De ce este prezent? Pentru că, așa ca mamă, în peisajul contemporan îți trebuie curaj să sărbătorești Crăciunul într-un mod diferit. Să ai curajul să găsești soluții, să nu cazi de oboseală, să știi să structurezi, să ai o minte organizată, să dai importanța din punct de vedere spiritual a acestei sărbători și să faci din ea cu adevărat o piatră de aducere a minte pentru copiii tăi și ceva cu care ei să plece din casa părintească și să fie un reper pentru toată viața și o amintire plăcută. Și spun că este viitor pentru că e o speranță, pentru că este un început Crăciunul. De fapt, Crăciunul fără a fi Paștele, fără a fi Învierea, ar fi o sărbătoare și este o sărbătoare neterminată.
În câteva cuvinte ai punctat semnificația Crăciunului. Aș vrea acum să începem cu pregătirea de Crăciun, de sărbători. Implicarea practică, creativitatea ta în această anticipație a marii sărbători.
Îmi face mare plăcere să vorbesc despre asta, pentru că bogăția familiei noastre poate că este această amintire a sărbătorilor frumoase și în special a Crăciunului. Am ținut ca mamă de fiecare dată să nu las ca tot consumerismul și toată oboseala și tot ce se întâmplă în jur și ritualurile și toată strălucirea aceasta și fastul să acopere evidența spirituală și să ne trezim că avem un Crăciun strălucitor, dar fără sărbătorit. Și mintea mea și rugăciunea mea înaintea Domnului a fost să-mi dea un duc de pricepere, ca să născocesc, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, tot felul de modalități prin care să introduc pe copii în sărbătoarea Crăciunului, dacă se poate cu o lună înainte. La modul cel mai practic, încă de când erau mici, îi puneam să facă desene tematice cu tema Crăciunului. Vedeam ca mamă care este proiecția lor, care este nivelul spiritual, care este înțelegerea lor pentru sărbătorit. Știam atunci unde este zona în care trebuie să lucrez, unde trebuie să accentuez într-un mod personal cu fiecare copil în parte, ca să înțeleagă cu adevărat că la Crăciun nu sărbătorim pe Moș Crăciun, ci sărbătorim pe Domnul Iisus și nașterea Domnului Iisus Hristos. De fiecare dată aveam o expoziție a casei, o pânză mare pusă pe perete și toate desenele tematice erau în expoziția casei și, bineînțeles, pe un cuier separat aveam lucrarea săptămânii ca ei să fie încurajați să, în perioada asta artistică de mare inspirație, care este destul de lungă pentru perioada copilăriei, să fie inspirați să facă cât mai multe desene și să primească mesajul că este important pentru părinți tot ceea ce ei fac. Și pentru mulți ani de zile în casa noastră, desenele lor au fost operele de artă cele mai importante.
Mai păstrez acele desene?
Încă mai avem cutii în care sunt desenele înseriate de la copii și astăzi repetăm asta cu nepoții. Adevărate lecții, chiar și în darurile pe care le dau, nu uit să le pun hârtie de colorat și pensule și culori de toate felurile. Ca bunică, de data asta, am anumite lucruri pe care le dăruiesc să le duc acasă și am anumite lucruri pe care le țin să-i văd aici că fac atunci când vin la mine cu plăcere și în cutia lor de jucării de fiecare dată mai adaug câte ceva, dar de fiecare dată țin cont să fie ceva creativ, ceva care să le stimuleze creativitatea. Tot înainte de Crăciun, pe vremea aceea știu că aveam o perioadă în care se știa clar, în luna decembrie nu mai există televizor.
Ce înseamnă pe vremea aceea?
Când copiii mei erau mai mici, astăzi este mai greu de controlat asta, de aia spun. Dar o idee ar fi dacă nu se poate o lună întreagă, dacă nu se poate, eu știu, o perioadă mai lungă, măcar o săptămână familia să aibă acest semnal, dacă nu ne curățim mintea de toate imaginile și de tot ce... toate informațiile acestea de pe orizontală, mă îndoiesc că mai este loc în inima noastră pentru a pune pe Domnul Iisus acolo. Deci vom păți exact așa cum a pățit hangiul, că n-a mai avut loc pentru Domnul Iisus.
A reușit să accepte că nu au ce căuta în fața ecranului?
Ar fi prea mult să spun că au primit asta cu bucurie, dar a fost un exercițiu de la care ani de zile n-am făcut rabat. Îi mai prindeam, e adevărat, mai auzeam când plecam la serviciu sau mergeam după cumpărături, câte unul mai avea tentative din astea. Dar până la urmă s-au adaptat disciplinei. Astăzi este mai greu, dar trebuie să găsești ca mamă alte modalități. De exemplu, ce mai făceam atunci și ce se poate face și acum. O săptămână înainte de Crăciun îi sculam pe toți dimineața la 7 și aveam un moment de închinare într-un mod deosebit înaintea lui Dumnezeu. De fiecare dată citeam câte un episod din Scriptură care să ne vorbească despre nașterea Domnului și voiam să mă asigur că ei înțeleg cu adevărat semnificația sărbătorii.
Care au fost reacțiile?
Poate că este, eu știu, puțin exagerat, dar dacă părinții în tot anul au anumită cadență, au un anumit exercițiu spiritual, până la urmă copiii ar trebui să intre în disciplina asta. Recunosc că nu pot să lucrez la fel și astăzi cu generațiile, pentru că pot să-i suprimi televizorul, dar au un loc calculatorul, pot să iei calculatorul, au un loc telefonul sau, eu știu, alte unități din acestea care să le fure timpul. Dar măcar trebuie adunați într-un timp special al familiei și trebuie nu doar să fie o prezență, pentru că eu îi vedeam stând cu minți și ascultând povestea și îmi dădeam seama care din ei este atent și este concentrat la ce le povestesc sau ce le citesc și vedeam pe cei care aveau ochii fixi și gândurile în altă parte. Deci cu mințenia nu m-a înșelat și atunci prin sondaj mă opream și întrebam: despre ce am citit acum? Și îi prindeam. Sau îi puneam pe ei să interpreteze sau să citească și să explice. Deci, ca mamă trebuie multă înțelepciune și multă rugăciune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu în funcție de structura familiei, în funcție de temperamentul copiilor, în funcție de vârsta copiilor. Eu cred că există soluții. Important este să ai o preocupare și nu numai de Crăciun. În orice perioadă a anului, o mamă nu trebuie să se dea bătută. Deci este Nu poți să te aștepți la rezultate bune atunci când îți lași copilul să stea în fața unui ecran, nu-i așa?
Cum îi chemai tu la această întâlnire de dimineață la ora 7? Explică-ne și nouă, cum i-ai făcut să coopereze cu tine în această inițiativă pe care tu ai luat-o?
Noi aveam acele, așa zis, consilii de familie și ei știau că atunci când se anunță consiliul de familie este ceva foarte important ce se discută. Ei, ce discutam aici? Deciziile care trebuia să le luăm ca familie, care priveau bugetul familiei, proiectele familiei pentru prezent, pentru viitor. Eu știu, deciziile în privința vieții lor, a viitorului lor școlar, educațional și tot într-un asemenea consiliu, deci ei știau deja că acolo se dezbat niște probleme mai serioase, dincolo de întâlnirile de comunicare, de informații, de îngrijire, de strategia unei zile. Ei, în momentul în care știau că este acest anunț din start, știau că este, nu, așa cum am spus, ceva important și atunci noi le spuneam cât de important este să facem asta. Sigur că lângă unii trebuia să stau mai mult ca să-i scol sau unii, altul, de exemplu, încă era adormit și se trezea către sfârșit. Chiar dacă nu obțineam o performanță dimineața, rămâne un obicei, rămâne într-o amintire și chiar dacă atunci o făcea cu greu, chiar dacă, eu știu, uneori se împotrivea în sufletul lui, știu că mai departe această practică spirituală, această disciplină o să le fie un reper și un îndreptar și își vor aduce aminte și vor repeta, chiar dacă rezultatul nu este la 5 ani și este la 25 sau la 30 când are copii la rândul lui. Știu sigur că orice efort din partea unei mame se întoarce cu răsplătire.
Îmi place mult ideea cu consiliul de familie. Cred că s-au simțit foarte importanța, că au știut că se iau decizii la care pot și ei să spun un cuvânt sau măcar să dea din cap. Așa, până acum e interesant ce ne-ai punctat, ce mai făceai cu copiii tăi, cum îți pregăteai familia spirituală vis-a-vis de cei din jur.
I-am învățat pe copii să slujească de mici și fiecare mamă ar trebui să înțeleagă că nu se întâmplă ca la 18 ani un copil dintr-o dată să slujească, ci este un act de educație care începe încă de când copiii sunt mici. Așa încât, în mod special la Crăciun, pregăteam câte un dar mic, o farfurie cu prăjituri de obicei și îi trimiteam pe ei să le ducă la bătrâni sau chemam în săptămâna de dinainte persoane care nu aveau pe nimeni și de fiecare dată îi luam în cooperare în această slujire sau mergeam la orfelinat sau la azilul de bătrâni, pregăteam acasă, pentru mulți ani de zile am mers la Ceacova, la bătrânii de acolo și ei erau mici, dar toate pungile de pe vremea aceea cu prăjiturile, cu fructele care le duceau, se pregăteau acasă și de fiecare dată aveau o mare plăcere să împartă, să pună în pungi, să numere, să vadă să fie pungile egale. Ei, acest inventar, această participare a rămas așa un reper din nou educativ pentru ei. Prima dată învață slujirea prin imitație. După aceea, cu timpul, încep să conștientizeze și să facă și ei la rândul lor același lucru. După ce familia s-a înmulțit și acum în ultimii ani, de fiecare dată când avem chiar sărbătoarea Crăciunului, avem la masă de obicei o familie, două familii, până la 5 persoane care sunt din afara familiei și din nou, trebuie să facem consiliu de familie ca toți, acum când s-au extins și s-au căsătorit, toți trebuie să picăm de acord asupra acelora pe care îi invităm. Au fost situații în care am invitat copiii a căror mamă murise chiar în decembrie și ne-am gândit ce triste ar fi fost sărbătorile lor, primul Crăciun fără mama și i-am invitat să fie cu noi sau familii care chiar erau în pragul divorțului și pentru care sărbătoarea era ceva din nou, un reper de mare dezamăgire și a însemnat foarte mult să petreacă împreună cu noi Crăciunul sau o persoană singură care a spus că pentru prima dată în viața ei, deși avea 50 de ani, a petrecut un Crăciun în bucurie. Și în felul ăsta vrem copiii să vadă ce mai facem Spuneam că fiecare din noi are trecut, prezent și viitor. Vrem să-și cunoască copiii rădăcinile. O parte din bunici au plecat la Domnul, o parte trăiesc, dar sunt la distanță. Și atunci am chemat-o și anul trecut pe mama mea și anul ăsta vrem să reedităm cu amândoi părinții mei, să-i punem în seara de Crăciun să ne povestească despre traiul lor, despre pioneratul lor în Hristos. Și vrem ca nepoții și fiecare din cei din familie să cunoască trecutul. Și mi-aduc aminte și citesc tot timpul și ne uităm în Vechiul Testament. De fiecare dată când este introdus un personaj biblic, se face referire la familie, la seminție, la neam, la de unde vine. Trebuie și acum, și o casă trebuie să, într-o casă trebuie să se vadă asta, nu? Pozele bunicilor trebuie puse la vedere, pozele părinților, să-și cunoască rădăcinile. Și în felul ăsta să valorizeze, este un act de respect, un act de educație. Și facem asta din toate punctele de vedere.
Fiindcă cea mai mare sărbătoare a darurilor este Crăciunul, ce ne spui despre această parte frumoasă, având în vedere că obiceiurile darurilor sunt tocmai de la nașterea Mântuitorului? Să nu uităm ce frumoase daruri a primit El și cât de importante. În primul rând, El a fost darul nostru, cel mai minunat. Așa, ce ne spui despre daruri?
Este un obicei foarte frumos în familia noastră. La 1 decembrie avem un prilej să ne întâlnim toți. Unul din copii, acum chiar nepoții au preluat ștafeta, scriu numele fiecărui membru din familie pe un bilețel, apoi le amestecă, fiecare tragem un bilețel și fiecare știe cui trebuie să facă un dar, dar nu știe de la cine primește. Asta aduce foarte mult mister, foarte multă frământare, preocupare, fiecare dorește să cumpere ceva nu valoros din punct de vedere financiar. Avem o limită până la care mergem aproximativă, dar să fie ceva cu participare sufletească, ceva care să producă bucurie. Asta înseamnă foarte multă unitate în mijlocul familiei și se întărește sentimentul de apartenență. Apoi mai avem un obicei, avem un jurnal în care ani de zile copiii au scris în jurnal, fiecare, care au fost minunile prin care Dumnezeu a lucrat în viața lor în anul care a trecut. Anul acesta, pentru că deja ne-am înmulțit și vom fi vreo 35 la masa de Crăciun, am avut o altă idee, deja am pregătit un carnet cu 35 de cartoane. Fiecare, în 10 minute, vom rezolva asta, fiecare va scrie pe câte un carton intervențiile Domnului și prilejul de mulțumire înaintea Domnului pentru ceea ce Dumnezeu a făcut în anul care a trecut, printre altele. Crăciunul este și o sărbătoare a mulțumirii, un reper în care trebuie să ne întoarcem și să privim la anul care a trecut și să vedem că dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, nu știu care ar fi fost realizările noastre și nu știu unde am fi fost acum. Și în 10 minute fiecare scrie, este ca un test, după aceea le adunăm și doar le leg cu un șnur și obținem o carte de aducere aminte care trebuie să rămână înaintea lui Dumnezeu. Cântăm colinzi, ne bucurăm unii de ceilalți și abia după aceea, după toate lucrurile astea, urmează în sfârșit să ne dăm darurile sau masa. Așa încât nu mă străduiesc să nu fac din Crăciun doar o masă îmbelșugată, deși sunt pentru pregătirea Crăciunului și mi-l organizez cu mult timp înainte, pentru că eu trebuie să fac mai multe daruri, că nepoții așteaptă de la bunici, nu-i așa? Încă din luna iunie a fiecărui an, pe unde umblu, pe unde văd ceva, de fiecare dată cumpăr ceva, tot pun într-un dulap și le ascund, ba le duc la serviciu, ba sub pat, ba în pod, ba într-o debara și spre sfârșitul lunii noiembrie încep să le scot de peste tot, să văd ce mai trebuie completat.
Nici tu nu mai știi ce ai cumpărat?
Da, de multe ori se întâmplă așa că am surpriză să văd că am cât îmi trebuie, că mereu tot cumpăr și tot am impresia că nu este de ajuns. Și după aceea să le pregătesc, asta mă ajută să nu rămân pe ultima săptămână, ci să pot chiar să mă bucur, să nu cad atunci de oboseală și cu mult timp înainte îmi pregătesc toate lucrurile. Am o anumită cadență în care îmi pregătesc toată sărbătoarea, să mă pot bucura atunci de un concert, să mă pot bucura cu copiii de eveniment, să pot să merg cu ei la colindă de multe ori și chiar să rămână o sărbătoare, pentru că am avut și ani din aia când am picat de oboseală și toată lumea era fericită și eu vedeam cât de frumos a fost Crăciunul în ediția următoare când îl vedeam filmat. Dar nu mi-aduc aminte ani de zile să-l fi trăit eu cu bucurie. Și acum am încercat să găsesc această soluție să mă organizez mai bine din timp. La ora asta toate cadourile sunt deja împachetate, pregătite, mare parte și din proviziile care trebuie, alimentare și în congelator am pus totul pregătit separat ca să-mi ușurez foarte mult munca pentru, chiar pentru săptămâna de dinaintea Crăciunului. Vreau cu adevărat să mă bucur.
Da. Uite, pe parcursul anilor ai acumulat experiențe. De asta am și dorit să ne împărtășești, să ne spui din experiențele tale, din felul cum îți pregătești tu sărbătorile de sfârșit de an, că e vorba și de Revelion. Cât de important este să știm să ne organizăm timpul. Dacă nu ne-l organizăm, vorba ta, așa cum ai spus, picăm de oboseală la sfârșit și nu mai știm pe unde să ne așezăm picioarele.
Când Biblia vorbește despre femeia înțeleaptă care își zidește casa, când vorbește că o nevastă pricepută este un dar de la Domnul, când cuvântul lui Dumnezeu spune să cerem de la Dumnezeu înțelepciune, cred că o mamă are nevoie cu adevărat de multe provizii de înțelepciune, de iscusință, de har, de pricepere, ca să poată să se organizeze, să știe de unde să-și facă cumpărăturile, să știe ce să gătească, să știe ce să pregătească pentru fiecare zi din săptămână, pentru fiecare membru în parte, să facă cu adevărat din casă un loc în care toată lumea să se simtă bine și o casă în care și Domnul Iisus să-i placă să locuiască, că și Domnul Iisus îi place, cred că, să locuiască mai ales într-un loc cu bucurie, unde este curățenie, unde toate lucrurile sunt puse în ordine. Și cred că și în acest domeniu, sau mai ales în acest domeniu și mai ales în perioade atât de pline de solicitare la sfârșit de an, când deja se instalează o oboseală adunată, cred că avem nevoie în mod specific să cerem aceste resurse de la Dumnezeu și bucuria lui Dumnezeu este să ni le dea, pentru că El a poruncit sărbătorile. Și așa mă gândesc pentru anii în care am sărbătorit așa cu sufletul împovărat, poate prea obosită ca să pot să mă bucur și din cauza asta, pentru ultimii ani deja, am transformat cu adevărat orice sărbătoare într-o celebrare a Domnului și într-un prilej de bucurie, atât pentru mine cât și pentru întreaga familie. Și am văzut că de când am această deprindere, parcă și bucuria sărbătorii este mai intensă și fiecare parcă are o atitudine mult mai relaxată și pozitivă și cu toții oricum o așteptăm și vrem cu adevărat să facem din sărbătoarea Crăciunului un reper și pentru fiecare membru din familie și pentru invitații pe care îi vom avea. Cred că stă în puterea noastră, în voința noastră, în resursele, în potențialul pe care Dumnezeu l-a pus în fiecare din noi, să putem cu adevărat să facem în casele noastre, individualizat, fiecare, după structura familiei. Poate că o familie este mai mică și poate că te gândești, oh, ar fi fain să fie mai mulți, dar când suntem trei persoane, cum sărbătorim? Eu cred că pentru fiecare situație în parte, Dumnezeu poate să-ți dea și mijloacele din toate punctele de vedere, și înțelepciune, și pricepere, și iscusință, să înnobilezi fiecare lucru, să-l faci frumos, să faci cu adevărat pentru acele două persoane din familie Crăciunul să rămână o sărbătoare a împlinirii, o sărbătoare a promisiunilor lui Dumnezeu.
Dragi prietene, dragi ascultătoare, ne despărțim. Angela Cred că v-a spus destul de multe lucruri și dacă încercăm să facem sărbătoarea Crăciunului, nașterii Mântuitorului frumoasă, frumoasă va fi. Felul cum suntem noi în casele noastre și cum rămânem în mintea copiilor noștri și celor din jurul nostru, contează cel mai mult. Contează ce lăsăm în urma noastră. Vă dorim sărbători fericite și binecuvântate. La revedere!
La fel și eu vă doresc sărbători cu înmiresmate cu aroma Domnului Iisus Hristos în tot ce faceți și în tot ce pregătiți și fie ca această sărbătoare în mod special să rămână cu adevărat un reper pentru copiii voștri.
Fiindcă nu am smirna cea de bun miros, ce-ți pot eu aduce, Domnul meu Hristos? O, eu știu, Iisuse, darul cel ai vrea, deci te rog, primește întreagă-mi inima. O, eu știu, Iisuse, darul cel ai vrea, deci te rog, primește întreagă-mi inima. Fiindcă n-am tămâie ca să-ți pun pe altar ce-aș putea eu, Doamne, să-ți aduc în dar. O, eu știu, Iisuse, darul cel ai vrea, deci te rog, primește întreagă-mi inima. O, eu știu, Iisuse, darul cel ai vrea, deci te rog, primește întreagă-mi inima. Fiindcă nici de aur vasul nu-mi e greu, ce să-ți dau eu oare ție, Domnul meu? O, eu știu, Iisuse, darul cel ai vrea, deci te rog, primește întreagă-mi inima. O, eu știu, Iisuse, darul cel ai vrea, deci te rog, primește întreagă-mi inima.
De la inimă la inimă.
Pentru noi, femeile.